Dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, vítám vás na druhém večeru přednášek Bible mrtvá nebo živá, kterou ve spolupráci s Českou knihovnou pořádá Církve bratrská v Berouně. Dnešním tématem je o smyslu a původu života, budeme už zase. Naším hostem je profesor Pavel Hošek z Evangelické a teologické fakulty. Minulý měsíc na té první přednášce bylo tím naším tématem otázka, co je to Bible vlastně za knihu, co v Bibli najdeme, co v Bibli nenajdeme, co Bible má nebo nemá i v dnešní době říct. A zabývali jsme se o tímto tématem s doktorem Jiřím Hránkem. Pokud jste tuto přednášku zmeškali a stále to téma by vás zajímalo, tak si můžete poslechnout záznam přednášky, který je k dispozici na webových stránkách knihovny nebo webových stránkách Církve bratrské Berouně. Dovolte mi ještě povědět několik slov, představit stručně našeho dnešního hosta, profesora Pavla Hoška. Pavel Hošek, který není v Berouně poprvé, už tady měl v knihovně přímo přednášky o například tolerance, co nesnáší tolerance, 8, kde je víc, přednášky o islámu a křesťanství. Měl tady také přednášku o spisovateli Tolkienovi a možná jsem nějaké zapomněl. Pavel Hošek působí na Evangelické teologické fakultě, jak už jsem zmínil, mimo jiné jako vedoucí katedry religionistiky a religionistika je také jeho hlavním odborným zájmem. Na to téma religionistiky napsal řadu knih, který jsem si tady vypsal, poslední, jedna z těch posledních je Islám jako výzva pro křesťany, předtím a bohové se vracejí, proměny náboženství v postmoderní době, nebo kniha Na cestě k dialogu křesťanská víra pluralitě náboženství. Tématu toho dnešního večera se také týká kniha nazvaná V dobrých rukou, kniha rozhovoru o Bibli. Tak ještě jednou mezi námi vítám, předávám slovo, ten večer bude mít zhruba dvě části, v té první bude přednáška profesora Hoška a ta druhá část bude věnována diskuzi, vašim otázkám, připomínkám, výhradám. Takže
dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Já moc děkuju za pozvání sem do Berouna, kam se velmi rád vracím jako pachatel na místo činu. Jak víte, máme před sebou velké téma, které není úplně snadné nějakým způsobem obsáhnout a už vůbec ne za jeden večer. Takže výzva je veliká. Ta kniha, o jejímž hlavním tématu bychom měli dneska něco říct, má 1200 stran zhruba. Takže kdybychom měli aspoň stručně přiblížit její obsah, tak by to trvalo asi tak 2 roky a tolik času nemáme. Takže já se s dovolením v té první části toho svého proslovu zkusím zamyslet nad tím, proč my lidé vlastně klademe otázku po smyslu. Co to je za zvláštní kratochvíli nás, lidí, tuto otázku klást nebo se s ní trápit. A potom bych s vaším dovolením rád teda dal slovo také té knize, o které máme společně přemýšlet. Je to spíš knihovna než kniha, vlastně sestává z 660 jednotlivých knih a vznikala celá staletí, takže je to v podstatě taková celá jedna velká literatura. Tak zkusíme se do ní aspoň trošičku ponořit a nadýchnout do chřípí ten zvláštní vzduch, který je charakteristický pro ten svět Bible. Takže jestli s tím souhlasíte, ne, že byste měli na vybranou, ale přece jenom je dobré, alespoň teoreticky, tady tu otázku položit, tak nejdřív úplně kratičce, co to vlastně je tázání po smyslu lidského života. Proč se po něm ptáme? Kočky se neptají na smysl kočičího života, pokud víme. Psi nezakoušejí své psovství nebo své bytí psem jako úkol nebo jako problém. Lidé ano. Zdaleka nejenom lidé věřící. Chápou to, že jsou lidé, jako závazek. Proto říkáme, prosím tě, chovej se lidsky. Nebo jak se můžeš chovat tak nelidsky. Představte si, že bychom říkali, ty se nechováš kočkovsky, nebo ty se nechováš psovsky v tom zvířecím světě. To by asi nedávalo dobrý smysl. Nám lidem z nějakého důvodu je hledání smysluplného nasměrování života uloženo jako úkol. Ať už tedy je to uloženo dějinami, nebo Pánem Bohem, pokud jsme věřící, nebo to chápeme jinak, nebo bychom to jinak vyslovili. Tak potýkání se s otázkou smyslu vlastního života prostě patří k dějinám lidského rodu. Dokonce i ti z nás, kdo se touhle otázkou sami třeba netrápí a rádi by se přihlásili a řekli, mně je to úplně jedno, tak by nám museli vysvětlit, proč teda přišli na tu dnešní přednášku. Ne, to si dělám legraci. Ale jistě mohou konstatovat spolu s námi ostatními, že v dějinách lidstva je hledání smyslu lidského života jeden z nejdůležitějších motivačních faktorů. Dokonce, všimněme si, je pro lidi smysl života důležitější než život. Možná ne pro všechny, ale vždycky, když nějaký záchranář zahyne při tom, když zachraňoval tonoucího z řeky, vždycky, když vojáci položí život za svoji vlast a my jim potom stavíme pomníky a vyučujeme o nich v dějepise, tak hovoříme o lidech, pro kterých smysl jejich života byl důležitější než jejich život. Protože když řešili otázku, zda zachovat život za každou cenu, ve jménu tedy půdu sebezáchovy, který je naprosto v pořádku a sdílíme ho se všemi zvířátky, anebo zda udělat něco, co reálně znamená, že dost možná o ten život přijdu, ale zachovám tím smysl toho, proč jsem na světě, tak stále znovu v dějinách vidíme příklady těch a většinou se domníváme, že se rozhodli správně. Proto jsou v těch učebnicích dějepisů, proto se jim staví ty pomníky. A na ně se píše, oni umírali, abychom my mohli žít. Chválíme je. Máme za to, že se rozhodli ve prospěch smyslu lidského bytí za cenu ztráty vlastního života a že se tak rozhodli správně. Dokonce i tehdy, když si myslíme o sobě třeba právem, že bychom sami takové volby a oběti schopni nebyli. Takže, jak je zřejmé, my lidé z nějakého důvodu, jak si jsme zanícení tou otázkou smyslu vlastního života. Někdo je může nacházet v rodině, výchově dětí, v rozvíjení koníčků, v práci pro obecné dobro, někdo v něčem vlastně velmi jednoduchém, co ani nechce odjít do nějakých velkých silných slov, ale prostě jsme z nějakého důvodu tak ustrojení, že tu otázku po smyslu vlastního života klademe. Podle některých moudrých mužů jími lidé, na rozdíl od psů a koček, klademe také proto, že víme, že umřeme. Že máme před sebou jaksi horizont vlastního konce. Tohle není nějaká morbidní myšlenka. Možná víte, že v takových těch učebnicích pro manažery, které se týkají časového managementu, jak si mají uspořádat priority, tak na první stránce najdete podnět, ať si představíte, co chcete, aby bylo napsáno na vašem náhrobním kameni. Strašně zajímavá myšlenka. Co chcete, aby bylo napsáno na vašem náhrobním kameni? A tím začněte a od toho odvoďte stupnici hodnot, škálu priorit, středně, dlouhodobé cíle, střednědobé cíle, krátkodobé cíle až po vyplnění diáře na nadcházející měsíce. Aby se vám náhodou nestalo, že v té hodině 12. těsně před smrtí zjistíte, že jste to chtěli úplně jinak. A že na tom náhrobním kameni bude napsáno, neměl čas na děti, protože byl furt v kanceláři. A tak dále, rozumíte, jo? Takže to, že my vlastně vidíme s předstihem, že ten příběh našeho života jednou dospěje do poslední kapitoly a že to bude tím pádem nějaký uzavřený celek, že bude mít nějakou pointu, že bude mít nějaké vyústění ten příběh, tak možná proto my hledáme tu zápletku a proto chceme být na té správné straně barikády a proto chceme, abychom se za to nemuseli stydět, co tam jednou bude v tom mramoru. Jenom, většinou se tam píšou zdvořilosti, tak se jako nebojíme. Jo? Ale snad rozumíte, co chci říct, že ta otázka je nějak s námi. Z nějakého důvodu se klade tedy jaksi spalčivou neodkladností. Ne vždycky. Na někoho to přijde v 15 letech, na někoho v 95, na někoho v 35, na někoho, když zažije něco nádherného a na někoho, když zažije něco nesmírně smutného, těžkého, tragického, bolestivého. Ale prostě nějak je to s námi. Nějak vyhlížíme přes okraj toho obstarávání běžných potřeb, na kterém není nic špatného, ale přece jenom jako lidé, co svět světem stojí, hledáme zakotvení v něčem, co ten náš jaksi běžný obstarávající praktický život nějak přesahuje a dává mu zakotvení. Dává mu nějaké smysluplné směřování, které nás vede v rozhodováních, jestli máme raději dát přednost svatbě z lásky před svatbou z rozumu a ekonomických zřetelů a tak dále. Že? Takže tahle otázka s námi nějak je zřejmě nevyléčitelně. Zároveň, a to je důležité, mívá většinou, co svět světem stojí, podobu těch otázek starých jako lidstvo samo. Možná si pamatujete na základní školu, kdy vám paní učitelka možná tak jako nám vyprávěla, že už od těch nejstarších filozofů, kde si v dávném Řecku se nejboudřejší lidé tázali na ty tři základní otázky, které nějak rámují to hledání smyslu lidského života, a sice odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme. Odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme. To je jednak slavný obraz Paula Gauguina. A jednak jsou to ty věčné otázky staré jako lidstvo samo. Všimněte si, odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme. Tedy to tázání po smyslu lidského života mívá povahu příběhu. Nějakého odkud a kam v čase. Nějakého směřování od minulosti, která už není, přes aktuální přítomnost, která právě teďko v tomto okamžiku probíhá, k té budoucnosti, která ještě není, ale ke které se vztahují naše naděje, naše obavy. Takže tohle odkud a kam, jako otázka, která zároveň dává formu odpovědi, je bytostným znakem toho lidského tázání po smyslu života. A teď, v jaké době žijeme? Dnes, 2019, v Evropě. No, žijeme v době, kdy řada odpovědí na tyto základní otázky, které byly nosné ještě pro naše otce a jejich otce, jak si leží v troskách, odebrali se na smetiště dějin do starého železa. Zdá se, že stojíme na nějaké zvláštní křižovatce, kdy některé z těch osvědčených odpovědí už dneska nepřesvědčují, ale ne, že bychom nutně měli za ně nějaké lepší náhrady. Tak například osvícenství, to jest evropská kultura posledních dvou staletí. Zdálo se, že je to úplně jasné. Je potřeba, abychom se společně jako lidé vymanili z područí tmářství a pověry, z temného středověku, z toho, co všechno mrzačilo lidský život v těch temných dobách středověku, a abychom odmítli tmářství a pověru ve jménu rozumu, pokroku a osvěty. Pokrok jako slovo bylo nejčastěji používané slovo v publicistice 19. století. Směřování směrem dopředu s optimistickou nadějí, že to je jaksi lidstvo kráčející pevným krokem ke šťastným zítřkům v duchu rozumu, pokroku a osvěty, které se rozšíří z matičky Evropy po celé zeměkouli a lidstvo vejde do království nebeského, aniž by k tomu tak trochu potřebovalo nějakého Pána Boha, protože to přece zařídí ty zázraky moderní vědy a technologie od parního stroje až po penicilín. A vemte si, v té dnešní době už tohle, co jsem doteďka řekl, zní jako Jára Cimrman. Už to zní jako nepovedená parodie. Kdo dneska mluví o pokroku? Kdo dneska mluví o optimistickém výhledu do budoucnosti? Nikdo. Mluví se o postoptimistické době, o tom, že jak si ten étos osvícenské emancipace z područí tmářství a pověry v duchu ideálu rozumu, pokroku a posvěty zkrachoval. Někteří říkají, že zkrachoval na bojištích první světové války, jiní, že zkrachoval v Osvětimi a v plynových komorách koncentračních táborů. Jiní říkají, že jaksi ten horizont potemněl výhledem k všelijakým ekologickým hrozbám, vyčerpání neobnovitelných zdrojů, trvalé znečištění planety a tak dále a tak dále. Každopádně těch, kdo s jaksi veselým optimismem vyhlížejí příští desetiletí a staletí, opravdu moc není. To prostě opravdu teda jako splasklo, tato naděje. Ne, že by je to nahradila nějaká jiná. A teď my tady v téhle konkrétní zemi jsme byli svědky ještě jiné verze téhle optimistické naděje směrem k budoucnosti. A sice té marxisticko-leninské vize, která si slibovala tu šťastnou budoucnost lidstva ne tolik a ne jenom od těch prostě továren a toho technologického pokroku, ale od těch společenských reform, které nastolí ráj na zemi, spravedlivou společnost, bezstřídní, společného vlastnictví výrobních prostředků, blá, však jsme to museli všichni recitovat na známku. A všimněte si, posledních 20 let se nese ve znamení ohromného krachu tady toho snu, ohromného vystřízlivění tady z té představy, která byla asi původně dobře míněná a byla vyslovená s ušlechtilými motivy. Jenom jsme měli příležitost několika desítek let reálného uskutečňování tady té vize a nepovedlo se to. Snad to jde říct takhle jednoduše. Tahle vize cenu celoplanetárního lidského štěstí, prostřednictvím tedy té vize socialistického nebo komunistického uspořádání společnosti. A teďka zkusme poodstoupit. Po tom, co jsem kratičce pověděl něco o tom jaksi vyprchání nadějí, že smysl lidského života je možné najít na té ose vysvobození od tmářství a pověry v duchu ideálu rozumu, pokroku a osvěty, tam to vypadá, že jsme dneska mnohem víc nejistí, než jsme byli dříve. Stejně tak ta naděje, že se podaří uskutečnit ráj na zemi prostřednictvím tedy radikální proměny společnosti, aby byla bezstřídní, aby byla prostě každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb, jak jsme se to učili recitovat, taky to nevypadá, že by se ten experiment nějakým způsobem dařil. Tak zkusme přece jenom ještě jeden poslední příklad uvést a ten se týká toho pozoruhodného úžasného vývoje na poli současné fyziky, kdy tak jak současní fyzikové, kteří píšou taky pro nás laiky, popularizující výklady kvantové a relativistické fyziky a vůbec tedy píší o tom velkém scénáři dějin vesmíru. A mluví tedy o tajemství počátku všeho, kterému se dneska většinou říká teorie velkého třesku, kdysi před nějakými kolem asi 20 miliardami let došlo k nějaké zvláštní tajemné obrovské explozi. Nejenom, že nevíme, co bylo před ní, ale otázka, co bylo před ní, nedává smysl, jak nám řeknou odborníci. A fyzikální zákony začaly fungovat až v okamžiku 10^-43 po velkém třesku, blá. Jsou to nádherné pohádkové, takhle znějící úplně věty. Já nechci, prosím vás, vyvolat ve vás mylný dojem, že tomu snad rozumím, jenom bychom si rozuměli, jo? Jenom jak si cituji odborníky. Tak dobrá, tak to je po tajemství počátku, ale co ta budoucnost? Možná jste slyšeli, mě ještě paní učitelka na gymnáziu říkala o tom, jak se možná změní podmínky na planetě Zemi, protože ji my lidé nějakým způsobem poškodíme trvale, ale jistě mezi tím přijdeme na nějaký způsob, jak osídlit jiné planety, jak prostě kolonizovat vesmír, jak prostě vyplout tady z té modré planety někam dál a tak třeba se to povede. To vůbec není nereálné, konec konců na tomhle poli jdou do toho ohromné peníze, do tohohle výzkumu, ale přátelé, nechtěl bych nějakým způsobem způsobit někomu z vás rozčarování, ale jak kdysi říkal v tom seriálu Okna vesmíru do kořán Jiří Grygar, ono vyhasne slunce. A nejenom, že vyhasne slunce, ale když si představíme, že možná tehdy už budeme v blízkosti jiných sluncí, tak ten výhled, na kterém se shoduje většina současných fyziků, je termodynamická smrt vesmíru. To znamená, my se můžeme zvládnou přestěhovat na nějakou jinou planetu, ale ona taky zmrzne. Ona taky zmrzne. Jiří Grygar utěšil televizní diváky tenkrát, když říkal, ano, ten vesmír skončí tou termodynamickou smrtí, ta energie velkého třesku se vypotřebuje a všechno prostě se přestane se hýbat částice, všechno prostě ustrne v té termodynamické smrti. A pak řekl, ale nebojte se, v té době už tady dávno nebudeme. A nejenom my jako současná žijící generace, ale my jako lidstvo. Což nedává mnoho důvodů k optimismu, že? Ne, že bych chtěl vytvořit nějakou psychologickou situaci, do které teďko vpustím nějakou náboženskou agendu. Prosím, nepodezírejte mě z toho. Jenom chci říct, že to vlastně dneska není žádná sláva s tím hledáním odpovědi na poslední smysl lidského života. Ty scénáře, ať sáhneme do dějin kultury nebo do dějin společenského uspořádání nebo tedy do dějin kosmu, no tak jako žádný důvod k nějakému opojenému optimismu z dlouhodobé perspektivy není snadno k nalezení. Byť samozřejmě existují i jiné teorie a tak dále, nepochybně. Tak tímhle způsobem, s vaším dovolením, a omlouvám se, jestli jsem někoho roztrpčil, jsem chtěl jenom jakoby připomenout, že ta otázka týkající se hlubinného smyslu lidského života je vlastně poměrně naléhavá. A jak to říká jeden moudrý věřící myslitel, ty odpovědi, které dříve nabízelo náboženství, jsou dneska pro mnohé lidi nepřijatelné. Ale ty otázky, na které to byly odpovědi, ty nezmizely. Naopak, některé z nich jsou dneska palčivější, ty otázky. Co s tím? Co s tím? A zkusme se vrátit tedy k tomu, čeho jsem se zlehka dotkl, že co svět světem stojí, obvykle se hledání těch odpovědí na poslední smysl lidského života utváří do podoby, odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme, tedy do nějakého příběhu, jehož jsem já jako jednotlivec součástí. Nacházím smysluplné zakotvení svého života v příběhu mojí rodiny, mojí farnosti, mojí politické strany, mého národa, mého kulturního společenství, mé vesnické komunity. Prostě sám jako člověk obvykle, jaksi nacházím vlastní smysluplné, jaksi životní směřování tím, že se cítím být součástí nějaké sdílené paměti a sdílené naděje, nějakého společného odkud a společného kam v dějinách, nějakého příběhu, rodu Hošků, nebo českého národa, nebo církve bratrské, nebo obce buddhistů Diamantové cesty. Prostě nějakého příběhu, který tady byl dřív, než jsem se narodil, který tady bude, až já odejdu na věčnost, a který dává smysluplný kontext a zakotvení a konec konců také i pospolitost tomu mému jednotlivému životnímu příběhu, jehož já se cítím být kapitolou, jehož já se cítím být prostě třeba jenom odstavečkem, ale přece součástí. To znamená, pro většinu z nás to asi nebude ten příběh od velkého třesku po termodynamickou smrt vesmíru, ten zas tolik smysluplných podnětů nenabízí. Pro mnohé z nás to asi nebude ten příběh od područí tmářství a pověry ke šťastným zítřkům v duchu ideálu rozumu, pokroku a osvěty, ale nějaké takovéhle smysluplné zakotvení v nějaké odněkud a někam, v nějakém příběhu, jehož jsem součástí, většina z nás asi bude hledat anebo už našla a radostně a vděčně v něm spočinula. A proč to říkám? Protože, přátelé milí, to není náhoda, že Bible je hlavně vyprávění. To není náhoda, že tahle kniha se uchází o pozornost čtenářů a posluchačů ne jako soubor nějakých dogmat, ne jako soubor nějakých obecných tvrzení o tom, jak je to v nebi, Ne jako katalog nějakých zákazů a příkazů. Bible je dost velká kniha na to, abychom tam tohle všechno nějak taky našli. Ale ona je především vyprávěním. Kdyby to příliš nezavánělo pohádkou, tak řeknu, že typický žánr toho velkého příběhu od Genesis po Zjevení jako by měl začínat slovy bylo nebylo za devatero horami. A jak asi víme, nebo si pamatujeme z dětských let, anebo možná jsme-li rodiče a prarodiče, tak takto také přistupujeme k vyprávění nebo čtení pohádek dětem. Ten příběh, který se uchází o pozornost posluchače nebo čtenáře, ho zve ke vstupu. Zve ho, aby nekladl za každým vysloveným slovem nějaké abstraktní teoretické otázky, ale aby ochutnal tu kvalitu, aby nasál do chřípí tu atmosféru toho příběhového světa, který se rozvíjí před jeho očima. Proto jsou velmi často dílčí odpovědi na hledání smyslu lidského života vlastně jakoby literární. Člověk jakoby spatří v Old Shatterhandovi nebo Vinetuovi nebo Mirkovi Dušínovi, odpuste, nebo Harry Potterovi nebo Aragornovi postavu natolik inspirující a natolik přesvědčivě stělesňující to, co dělá člověka člověkem, to, co kóduje a vyjadřuje smysluplné uskutečnění lidského života na tváři země, že ne já zvu Aragorna do svého života, ale Aragorn mě zve do svého světa. Že to není tak, že já nechám na chvíli do svého života vstoupit ten příběh Pána prstenů, ale že naopak já se jakoby ocitnu v tom příběhu Pána prstenů, který začne utvářet moje hodnoty, moje přesvědčení, moje priority, moje pojetí sebe sama světa kolem sebe. Takhle to někdy zafunguje u velké literatury, u nejlepší literatury dosavadních dějin kultury. Ale ať už to u té literatury zafunguje tak nebo onak, anebo třeba vůbec ne, tak to je poměrně blízko té literární povaze téhle knihy, která ač se na jejím vzniku podílelo na desítky autorů, ač vznikala v průběhu mnoha staletí, tak vytváří jakýsi celistvý svět, vytváří příběhový svět od Genesis po Zjevení, který má mnoho rozmanitých vrstevnatých skladebních jaksi vzorců a ornamentů a zákoutí a tak dál. Ale to, k čemu člověka zve, je, aby přijal pozvání a vstoupil. To jest, jak to pěkně buddhisté znázorňují v souvislosti s jejich duchovní tradicí. Na jedné straně tady můžeme svolat vědeckou konferenci diskutující o povaze jablka z hlediska dendrologie a medicíny a botaniky a z hlediska dalších několika vědních oborů a diskutovat ze všech možných stran o tom, jak je jablko zdravé, o tom, co to je za druh stromu, ta jabloň a tak dále. Ale nic z tohodle nám nenahradí tu slovy neprostředkovatelnou zkušenost, když vezmete takhle to jabko a uděláte kousnete si do něj. To nejde přeložit do teoretických výpovědí o povaze jablka. I kdybyste napsali chemický vzorec toho, co se děje ve vašich chuťových pohárcích, tak to samozřejmě něco jiného, než okusit tu kvalitu, která jaksi nenahraditelně, nesprostředkovatelně je nabízena pouze, když se zaboříte do toho vonavého jabka. Podobně Bible. A proto, přátelé milí, jsem vám přinesl dárek. To jest, každému z vás bych rád věnoval tady ten handout, jak se ošklivě anglicky říká, já proto nemám český jakoby vhodný překlad, protože výruček, jak jsem slyšel od jednoho kolegy, se mi zdá tak otřesný, že zůstávám u anglického handoutu. To jest, je to prosím na obou stránkách, které jsou číslované, ale zároveň jsou na jednom jediném listu papíru, takže si prosím vezměte každý jeden list papíru a Na té druhé straně najdete tu druhou polovinu. To je s vaším dovolením... To je s vaším dovolením troufalý pokus, drzý pokus. Přece jenom nechat alespoň trošičku zavonět tu jaksi trojrozměrnou kvalitu toho jaksi příběhového světa, toho přediva souvislostí, které dohromady tkají ten nezaměnitelný vzorec toho biblického světa, těch 1200 stran knihy, které říkáme Bible. Já jsem s vaším dovolením vybral 24 citátů, které jakoby chtějí vyslovit tu červenou nit. To hlavní. To je výhoda, že na dvou stránkách se člověk dočte všechno důležité, co potřeboval vědět o 1200 stránkách textu. Není to tak, je to samozřejmě jenom pokus v rámci možností a vzhledem k časovým mezím dnešního večera, ale přece jenom bych vám rád, s dovolením, je to takový trošku experiment, jako prostředkoval jakési zavonění toho, o čem ta Bible teda je. Když říkám, že to je příběh, že to je hlavně vyprávění, tak jako co je poentou toho vyprávění? Kdo je pachatel? Nebo je to veselý příběh? Nebo je to tragédie? Nebo je to komedie? Nebo je to, jak to je? Tak zkusme teda, máte to s dovolením před očima, v každém z těch citátů, které jsem vždycky, pokud byste se k tomu chtěli vrátit, upřesnil teda odkazem na to, z které je to biblické knihy a z které je to kapitoly té knihy, abyste věděli zhruba, jak se pohybujeme. Tak v souvislosti teda s tím tázáním, odkud přicházíme, kdo jsme a kam směřujeme. V souvislosti s tajemstvím počátku, které, jak už jsme si o tom řekli, dneska obvykle vědci spojují s velkým třeskem a s těmi třemi velkými tajemstvími, které věda ne úplně odhalila, ale stále tedy na ně nějakým způsobem útočí, a sice vznik vesmíru, vznik života a vznik člověka. Vznik vesmíru, vznik života a vznik člověka. Tak v jiném žánru, v žánru, který odpovídá způsobům vyjadřování před jaksi tisíciletími, kdy bibličtí autoři se pokoušeli nějak vyslovit výrazovými prostředky jim vlastními ta největší tajemství související tedy s otázkami starými jako lidstvo samo, odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme, tak vyslovili ona památná slova na samém počátku biblického příběhu, to jsme jakoby hned za titulní stranou, že totiž na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Vidíte, ono to začíná, aniž by se to ucházelo prostřednictvím nějakých argumentů o vaši pozornost. Není tady vysvětleno, kdo je Bůh, kde se vzal, jak se tam od... Najednou prostě in the middle of... Prostě jste uprostřed. Na počátku Bůh to vyprávění se nepokouší vás vtáhnout něčím jiným, než je vyprávění. Hned začne. Vešli jste do kina a ten film už běží. Máte přijmout pozvání a ocitnout se v něm. Takže na počátku Bůh stvořil nebe a zemi a zápětí, protože my lidé klademe otázku po smyslu lidského života, tak se hovoří o nás lidech, a sice, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil, Bůh jim požehnal a řekl a tak dále. Možná víte, že v dějinách evropské kultury je nescizitelná důstojnost lidského života, posvátnost a nedotknutelnost lidského života a to, že se to týká každého člověka, bez ohledu na rasu a přesvědčení a tak dál, založená vlastně na téhle větě, na které ta evropská kultura nějak stojí. Že totiž to není jenom proto, že jsme se tak dohodli, anebo že to je prýma, ale že protože člověk je Božím tvorem a je stvořen k Božímu obrazu, tak každý člověk je nadán nescizitelnou důstojností a jeho život je posvátný a nedotknutelný. Ale abych přece jenom raději, jak jsem slíbil, dával slovo teda té Bibli samé a nemařil to a neředil to těmi svými vsuvkami a výklady, tak nechme ten příběh, aby se nás zmocnil, nechme ho jaksi aspoň na chviličku, mu dopřejme, aby jaksi ovládl scénu, tak jako když vejdete do kina a prostě začíná ta Galadriel vyprávět ten příběh té Středozemě a vetkává vás do toho prostě a postupně teprve chápete, jak to je vlastně s tím prstenem a kdo to je ten Sauron a ten Saruman a jak to všecko souvisí s Frodem a Gandalfem a Aragornem a tak dál. Tak zkusme to jakoby nechat prostě zaznít. Člověku je teda jaksi připsána tahle ohromná důstojnost v samém počátku a v zápětí je mu taky uloženo, že to požehnání, jehož je příjemcem, má nějakou podmínku. Konkrétně ta podmínka je vyjádřena tím symbolem jaksi ovoce stromu poznání dobrého a zlého a je tedy člověku řečeno, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. No a nějak patří k povaze nás lidí, že když dostaneme nějaký takovýhle pokyn, tak ho porušíme. Nějak to prostě v nás je. Možná ne první den, ani první týden, ale když se nám řekne, že se něco nesmí, tak je otázkou času obvykle ne příliš dlouhého, kdy dojde k porušení toho pokynu. To vidíme u každého malého dítěte. Ten příběh Adama a Evy tak trochu začíná u každého batolete, že tam jakoby taky se vlastně to dítě tak trochu klube na svět ve své vlastní identitě také tím, že neposlouchá. A že udělá opak toho, co od něj chtějí moudří a laskaví rodiče a prarodiče a tak dál. Jenomže, jak pokračuje ten biblický příběh, tak to vypadá, že to jde k horším a horším rozměrům toho údělu lidského pokolení na tváři země. Že se to teda jako nejenom nezlepšuje a že to nebyl jenom nějaký ojedinělý lapsus, ale že to je čím dál tím horší, to je to třetí. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý. A když čteme pozorně po té 6. kapitole Genesis 7., 8., 9. a 10. a 11. a 12., tak je to horší a horší a horší a horší a horší a horší. To je zajímavé, že člověk v momentě, kdy se otočil zády k Pánu Bohu v tom biblickém příběhu a vykročil na vlastní pěst a ve vlastní síle vstříc vlastnímu štěstí, které si chtěl režírovat sám, tak to s ním bylo horší a ještě horší a ještě horší. A čím dál tím víc, jako když hodíme kámen do jezera a šíří se ty kruhy, tak to prostě šlo směrem dolů z nějakého záhadného důvodu. A pak v té 12. kapitole přichází odpověď z Boží strany, to je zvláštní. Jaksi, jo? Ten Bůh, o kterém vypráví Bible, teď neřešíme otázku, jestli ten Bůh existuje, teď neřešíme otázku, jestli tomu věříme, teď nasloucháme příběhu. Jo? Ten literární hrdina toho příběhu, tedy Bůh, který tam od začátku nějakým způsobem figuruje, je popsán tak, že jaksi nenechá člověka na pospas té zkáze, do které se ten člověk sám vrhá, ale přichází odpověď. Přichází odpověď z hůry a ta odpověď má zvláštní povahu. Je totiž povolán jeden člověk, jehož jméno je Abraham. A tomu je řečeno, odejdi ze své země, ze svého rodiště. Bůh mu říká, já s tebou budu zvláštním způsobem nakládat, já zvláštním způsobem povedu tebe a tvé potomky, děti tvých dětí a děti, 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 děti jejich dětí, protože já chci, aby ve tvém potomstvu došlo požehnání veškeré lidstvo. Aby ten problém, ten fatální a prohlubující se problém, o kterém čteme vlastně na samém počátku toho biblického příběhu, byl nějakým tajemným způsobem vyřešen. To jest, aby požehnání a dobra a nápravy došlo celé lidstvo, všechny ty národy země, co jich jenom je, v Abrahamově potomku či potomstvu. Jo? To je tady ten odstavec Boží odpověď a ty dvě biblické citace. No a uplynula nějaká doba, nějaká staletí zřejmě, z té Abramovy rodiny se stal národ, stal se z něj docela početný národ a tomu národu je svěřen určitý soubor pokynů, kterým tedy Židé, protože Židé jsou tím národem, o kterým je řeč, říkají Tóra, to jest Boží přikázání. A když dostávají ta Boží přikázání, jak se o tom vypráví v tom příběhu hned, tedy v té následující fázi, mají konkrétní smysl. Ta přikázání jsou dána proto, aby tento lid byl zvláštním lidem, který bude Hospodinu chválou, věhlasem a okrasou. To znamená, který bude nějakým způsobem společně uskutečňovat určitou kvalitu, určitý vzorec života, který bude chválou, věhlasem a okrasou Bohu Stvořiteli. To jest, který bude vyzařovat tu kvalitu, zvláštní kvalitu, směrem k těm ostatním národům. To jest, úkolem tohoto zvláštního národa není, aby se cítil nadřazený, aby se cítil obdarovaný nějakou protekcí nebo nějakými privilegy. Ne. Úkolem tohoto zvláštního národa je to, aby byl světlem těm ostatním. Aby byl světlem národům, jak je řečeno o kousek níž v těch dvou citacích z Izajáše. To jest, tenhle lid dostal určité pokyny, určité směrnice, určité rady a doporučení, jak má uskutečňovat pospolitý život z jednoho jediného důvodu, aby ti ostatní viděli, jak to vypadá, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu. Aby slovo Hospodinovo vyšlo tedy z toho středu, tady toho zvláštního lidu, směrem k těm ostatním. A teď teda důležitá věc, přátelé. Pokud jste někdy četli aspoň část Bible, tak víte, že tenhle úkol, jakkoliv je vznešený a jakkoliv vlastně míří na celé lidstvo a má tedy dát do pořádku to, co se pochroumalo a poškodilo v tom lidském rodu a v lidských dějinách, tak ten úkol se nedaří. Ta kniha, těch 1200 stran, je příběhem lidské nevěrnosti a lidského selhávání. A zároveň, a trochu navzdory tomu, Boží věrnosti. Ten Bůh, o kterém vypráví ten příběh, se jaksi nenechá odradit tím, že se to nedaří, a pak se to nedaří, a pak se to nedaří, a pak se to, typne si někdo, nedaří. 1000 stran výchovného procesu, otcovského doprovázení, tak pojď, tak tudy, tak takhle. Nejde to na svět. Takže zaznívají úžasná zaslíbení. Proroci vyhlíží, že až se teda ten lid, ten zvláštní modelový lid, který má svítit těm ostatním, dá dokupy. Tak si všichni řeknou, no to je úžasné, dejte nám to, my to chceme taky. Jo, to je tady ten úkol Božího lidu. Jo, pro národy se budou shromažďovat a budou se tlačit ve frontě na Sion a řeknou, půjdeme s vámi, spatřili jsme, že s vámi je Hospodin, dejte nám taky trochu toho, co máte. Jo? Všichni, kdo je uvidí, spatří, že oni jsou tím, že Hospodin žehná. Jo? Prostě tahle jakoby naděje smělá, která ale jaksi nebyla fakticky historicky naplněna. A jak se to prostě na té lidské straně nedaří, jak se uskutečnění toho Božího plánu s tímto zvláštním lidem ne a ne a ne a ne a nedaří uskutečnit, tak se objevuje v těch výpovědích o něch zvláštních lidí, kterým tedy ta biblická tradice říká proroci, objevuje jakoby nový motiv, že když to teda nejde na svět z té lidské strany, tak nakonec bude asi potřeba, aby to dal do pořádku někdo, kdo nepřijde jaksi z dola, ale z hora. Kdo teda jaksi nakonec usedne na trůn Davidův, to znamená na ten královský panovnický trůn v tom zvláštním lidu, ale kdo vlastně nepřijde ze země, ale tak trochu z nebe. Davidovi, slavnému králi, je řečeno, že až se naplní čas, tak Hospodin upevní jeho trůn na věky. Se narodí jakýsi jeho potomek, jakýsi jeho syn, který bude vládnout věčně. To je zvláštní, to jakoby přesahuje lidské možnosti, že? A tomuto zvláštnímu synu Davidovu Mesiáši, tedy pomazanému Hospodinově služebníku, jak tomu říká teda ta řeč, ten jazyk biblických svědků, bude dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje, jeho království míru a spravedlnosti se rozhostí po celé země kouly a sice na věky. Tak to je už jasné, že to nebude nějaký konkrétní pouhý smrtelník, že se tady zase hovoří o komsi, kdo prostě přesahuje limity lidskosti a lidství. No a protože jste asi aspoň třeba o Vánocích slyšeli, jak ten biblický příběh pokračuje, tak víte, že tyhle prorocké výhledy, to očekávání, že jednou přijde ten zaslíbený panovník podle Božího srdce, syn Davidův, zůstala dlouho tedy pouhými očekáváním, až se naplnil čas, přišly první Vánoce a v Betlémě se narodilo miminko, o kterém moudří v Božím lidu říkali, konečně se naplnila ta naše naděje, konečně je na dohled splnění toho očekávání, které už jsme skoro ztratili. No a o nějakou dobu později se objevil v judské poušti ten zvláštní podivný muž, který se většinou ve filmech líčí jakože rozcuchaný a takový podivný jaksi samorost. A začal hlásat, že Boží království, tedy králování toho zaslíbeného krále, je za dveřmi, je přede dveřmi, přiblížilo se. Říkali mu Jan Křtitel. Všimli jste si, to je zajímavé, že ve většině filmů ten Jan Křtitel je rozcuchaný. A je to takový jako mešuge trochu. Takhle. Z nějakého důvodu filmaři mají za to, že to byl nějaký takový jako opravdu podivín. No a začal teda hlásat, že už je to tady, už prostě jaksi konečně nazrál čas, kdy to boží řešení, který přichází spíš z hůry, než že by to lidé ze své strany dokázali uskutečnit, prostě přišlo a je nám lidem darováno. No a brzo potom veřejném vystoupení Jana Křtitele přichází ten, o němž Jan Křtitel řekne, a to je on, o kterém jsem vám říkal. A vlastně začíná tu svoji veřejnou službu stejnou větou. Čiňte pokání, to boží králování, to království nebeské na zemi už je mezi vámi. Teď už se to děje, to, co vyhlíželi a slibovali dávní proroci. No a kdo si pamatujete ten příběh, který se připomíná o Velikonocích, tak příběh toho, ke kterému ukazovali proroci a o kterém vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan, jak si nekončí nějakým triumfálním zhoštěním se vlády, končí vlastně zdánlivě krachem, končí to tím, že tedy je jaksi zatčen nejdřív všelijak šikanován římskými vojáky a nakonec tedy popraven na kříži, ale jak věří ti, kdo byli očitými svědky tohoto dění a jak to dosvědčují, posléze po tom, co byl tento popravený mesiáš uložen do hrobu, tak jak si do otázky smyslu jeho života promluvila nebesa. Jak si nebesa to nenechala jen tak, bez komentáře, a třetího dne po Velkém pátku byl narezen prázdný hrob. A ti, kteří předtím věřili, že Ježíš je ten, ke kterému ukazovala dávná proroctví, tak v různých souvislostech a okolnostech prožili setkání s ním, po tom, co prošel branou smrti. Tohle se připomíná o Velikonocích. Bylo by to na další sérii večerů, aby jsme se nějakým způsobem zastavili tady u toho velkého tajemství. Nemám pocit, že bych to tady teďko takhle vysvětlil, jenom jak si chci pokračovat dál v tom příběhu, protože to vyústění už je na dohled. A ten tedy, který se nakonec ukázal být ústřední kapitolou celého toho příběhu od Genesis po Zjevení, ten potomek Abrahamův, v němž má dojít požehnání a nápravy veškeré lidstvo, nakonec řekne těm svým učedníkům, se kterými se loučí, tak a teďka to rozneste po celém světě. Jděte ke všem národům a zvěstujte jim to, co jsem vás učil. Vyšle je na tu cestu šíření dobré zprávy o životě ve znamení víry, lásky a naděje. O smyslu života uskutečňovaného plněním Ježíšova přikázání lásky k bližnímu, plněním Ježíšova zlatého pravidla, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Šířením určité kvality lidství a kvality mezilidských vztahů, které ne proto, že lidé, kteří tu zvěst přijmou, v sobě najdou dost sebezapření a zbožné urputnosti, ale proto, že otevřou srdce zázračnému působení Ducha Svatého, který je mění, aby se stávali podobnými tomu, kterého následují, tomu, o kterém vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan. A tohle tak, jak se to šíří a má šířit až na sám konec země, nakonec zároveň znamená šíření toho zaslíbeného Božího králování v lidských srdcích a v mezilidských vztazích. Až jednou, jak v předjímce toho jaksi slavného završení příběhu od Genesis po zjevení, je řečeno, pak jsem viděl, hle, převeliký zástup, který by nikdo nedokázal sečíst ze všech kmenů, jazyků, národů a ras, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou. Když to vykoupené, proměněné lidstvo, které jaksi tou zvěstí o víře, lásce a naději, o tom životě ve znamení Ježíšova bytí pro druhé, ve znamení Ježíšova přikázání lásky k bližnímu, která se projevuje hlavně činem a ne hlavně slovem, nakonec stane tedy před tím, kdo stvořil vesmír a vládne dějinám, tím, kdo obklopuje dokonce i ten velký třesk a tu termodynamickou smrt vesmíru. Je-li tedy tím, kým ten biblický příběh říká, že je stvořitel vesmíru a pán dějin. A tohle je příběh, který je zajímavý z hlediska dějepisu, který po mnoho staletí určoval životní orientaci většiny Evropanů, byť v těch posledních dvou staletích těch Evropanů, pro které je tohle odpovědí na smysl lidského života, na otázku smyslu lidského života, ubývá a jejich méně. Na druhou stranu třeba v jiných světadílech, než je Evropa, těch křesťanů vlastně přibývá i dneska, že je jich něco přes 2 miliardy. A jakkoliv jsme se jenom jakoby lehonce dotkli toho velkého příběhu od Genesis po zjevení s tou ústřední zápletkou v tom příběhu s velkým P, jak ho vypráví Matouš, Marek, Lukáš a Jan, a jako konec konců každé Vánoce a každé Velikonoce, ten jeho slavný začátek a slavné finále, připomínáme dokonce i ještě dneska, přestože už většinou se sami za křesťany nepovažujeme, tak tohle je příběh, který vypráví tato kniha a zve každého čtenáře a posluchače, aby pozvání přijal, vstoupil, ocitl se uvnitř toho příběhu a pokud ho to natolik přesvědčí, že v tomto příběhu zaslechne odpověď na otázku smyslu vlastního života, tak aby se stal jeho pokračováním. Aby v tom příběhu už zůstal. Protože ten příběh jím pokračuje v jeho vlastním životě. Že on se stává další kapitolou toho života nazareckého tesaře. Proto se křesťanům říká, že jsou to následovatelé nebo následovníci nebo dokonce napodobovatelé toho, po kterém mají jméno. Že jo? Křesťané znamená Kristovci, tedy Ježíše Krista, který jakoby pokračuje v životě každého, kdo teda vezme vážně a upřímně tu výzvu, aby v souřadnicích svého vlastního života 20. až 21. století ve střední Evropě, v Berouně nebo v Chebu, přidal další kapitolu. Vyzařoval tuhle kvalitu bytí pro druhé. Tenhle druh života, tenhle zvláštní šmak, tenhle způsob uskutečňování lidství a jeho smyslu, který je nabídnut. Nic víc. Nabídnut. Je to pozvání. Není to, hochu, koukej se podle toho zařídit. No máš fakt velký problém. Takhle to sice žel někdy církev prezentuje, ale tak to vůbec není míněno. Tak, jako když si člověk chce dobře zvážit, jaké by to bylo žít v horské chaloupce, tak si o tom najde na internetu informace, baví se s lidmi, ale úplně nejlepší je, aby se na 14 dní odstěhoval do té chaloupky a zkusil si to. Jakému zima ráno, když není zatopíno, že tam najednou není signál, že tam spousta věcí je jinak. No a když po těch 14 dnech, nebo třeba radši 2 měsících zjistí, jo, tak tohle jsem celý život hledal, tak takhle já chci žít. V téhle chaloupce a z téhle chaloupky já se chci koukat na svět. Tak okusil a viděl, zakousl se do toho jabka způsobem, který prostředkuje kvalitu, kterou nejde nijak jinak prostředkovat. Tak jako nejde prostředkovat kvalitu 1200 stran této knihy těmi 24 citáty, kterýma jsem jenom zkusil jakoby vydláždit tu linku, jo, která to nějak spojuje v souvislý celek, v němž lze najít sebe sama. To je zvláštní a tím skončím, protože, jak říká moje teta psycholožka, pamatuj na bod mizejícího zájmu. Ona říká, pozor, bod mizejícího zájmu při výuce přichází 5 až 6 minut po začátku výkladu. Takže to jsme podle mě docela dost přetáhli. Každopádně ten příběh mezi těmi 2 deskami téhle knihy je zajímavý v tom, že on pořád pokračuje. Že? To není tak, jako když dočteme poslední stránku Pána prstenů a tím pádem známe jakoby uzavřenou, ucelenou a jakoby hotovou historii té Středozemě. Protože, jak asi všichni víte, tak my se ocitáme v čase někde mezi tím, o čem vypráví kniha skutků, a tím, co vyhlíží kniha Zjevení. Že? My se ocitáme v té době, kdy pořád ještě ti křesťané jaksi nesou to poselství víry, lásky a naděje. Pořád ještě teda se to nějak šíří a pořád ještě jsme se jakoby nedostali k těm kapitolám, které ten příběh uzavírají. Jo? Které jsou tam vysloveny jenom jako výhled do toho, jaké to jednou bude v tom jakoby vrcholném finále lidských dějin. Takže to je zajímavé. Ten příběh má opravdu tu kvalitu, že lze být uvnitř. Jako prst založený do té knihy, jejíž poslední stránky ještě vlastně čekají na své uskutečnění. Přátelé, byl to takový pedagogický experiment, to se teda přiznám. S bázní a přesením jsem ho uskutečnil a teď je čas na to, abyste dali najevo svoje hluboké rozhořčení. Nebo nějakými citoslovci vyjádřili svoji nevůli. A samozřejmě cokoliv jiného, já jenom si dělám legraci.